Vítajte. Napriek kalamite predsa len zo pár ľudí prišlo. Takže pokračujeme v našom výklade piesne Šalamúnovej. Dnes to bude vlastne záverečná časť, prečítame to až do konca. A môžeme teda spoločnými silami sa pokúsiť zaspievať. Piesne sa zjavia na stene, ale vy, čo sedíte tam, to nebudete vidieť, pretože teraz tu máme adventné závoje, ktoré nielen z kríža, ale aj z pesničky budú robiť tajomstvo. Či bude ju vidno?
Thank you.
Takže ešte raz, vítajte. A po 18 alebo koľkých čítaniach dnes dočítame. Takže čítame záver veľpiesne, alebo piesne Šalamúnovej. V 8. kapitolu budeme čítať od 10. po 14. verš. Ja som hradba a moje prsia sú veže. Vtedy som sa stala pre neho tou, ktorá vychádza s ponukou pokoja. Šalamún mal vinicu v Bálharmone. Tú vinicu zveril strážcom. Každý by dal za jej plody 1000 strieborných. Moju vinicu, tú, čo mi patrí, mám pred sebou. Šalamún, nechaj si svojich 1000 i 200 pre strážcov jeho ovocia. Druhovia, ktorí sedávajú v záhradách, pozorne vnímajú tvoj hlas. Dovol aj mne načúvať. Milý môj, uteč. Buď podobný gazele alebo mladému jeleňovi na balzamových vrchoch. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, daj nám stichnúť, daj nám v plnosti si uvedomiť hlbiny a priestory nášho bytia. To tajomné znova a znova ožívanie medzi zrodením a smrťou. Daj nám vnímať tú hlbokú priepasť, ktorú si v sebe nesieme, ako volanie, ako hľadanie. Ako zúfalstvo aj ako nádej. A daj nám uzrieť tvoju prítomnosť v tej tme. Ten prastarý plamienok, lásku. A daj nám uzrieť, že ten plamienok, ktorý v nás tak slabo horí, je požiarom, ktorý zaplavuje vesmír a prestupuje všetky hranice. A že to, čo zohrieva naše srdce, pochádza z tvojho srdca a z tvojich prameňov. A tak ťa prosíme, uč nás aj tento večer tajomnému tancu lásky, ktorý prichádza k nám z neznáma. Zobúdza nás, prechádza nami a vystupuje z nás von k nekonečným horizontom. Prosíme ťa tak v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže napokon sme dočítali, báseň skončila. Ako skončila? Aké sú posledné slova, ktoré milá zašepká? Utekaj, môj milý. Čudný koniec. Báseň končí útekom. Čakali by sme predsa na konci nejaký konečný obraz spojenia, zjednotenia lásky. Už sa konečne našli, už si sú svoji. Zazvoní zvonec. Rozprávky je koniec. Alebo by sme aspoň čakali, že Mila zavolá, poď ku mne, milý. Ale ona ho vyzýva, aby utekal. Kam má utekať? Posiela ho preč? Práve kvôli tejto zdánlivej nelogickosti, ako báseň končí, mnohí prekladatelia sa zdráhajú záverečnú výzvu preložiť doslovne. Tento náš preklad to tak preložil, ale mnohí k tomu utekaj dodávajú. Utekaj ku mne. Tak by to malo byť. Ale to hebrejské slovo barach, ktoré sa v tejto našej básni, v tom texte vyskytuje iba raz ako slovo, sa vyskytuje na iných miestach v hebrejských posvetných písmach celkom 65 krát a vždy znamená výzvu k úteku pred nepriateľom. Výzvu k úteku pred ohrozením. Čím by už mohol byť milý ohrozený? Pred kým by mal utekať? Nedávno slovenský básnik Ľubomír Feldek dokončil svoj nový preklad veľpiesne. Urobil ho ako básnický preklad, v ktorom dal textu básnickú formu, ktorú tá báseň v originále má, ktorú si aj v slovenskom preklade zaslúži. A hovoril mi o tom, že zamýšľa napísať libreto pre operu. Že libreto potrebuje príbeh. Keď čítame veľpieseň, tak na povrchu básne nenájdeme žiadne priame dramatické väzby, ktoré by tvorili konzistentný príbeh. Ale ako si pán Peldek všimol, báseň končí znepokojujúco. Výzvou k úteku. A v istom zmysle tento znepokojivý koniec tvorí akési východisko pre príbeh. A tak rozmýšľal o tom, že vlastne posunie celú tú báseň do kontextu, dramatického kontextu, deportácie židovského obyvateľstva do koncentračných táborov a narazil na príbeh lásky židovského dievčaťa a kresťanského mladíka, čo by mohlo tvoriť pozadie tej básne. Dievča je zaistené v deportácii, jej kresťanský milý je kvôli svojmu vzťahu k židovskej rodine ohrozený. Utekaj, môj milý, varuje ho milá. Sama už nemyslí na svoj osud, ale chce zachrániť život a slobodu toho, koho miluje. Možno taká opera bude. No ale keď my uvažujeme nad básňou ako nad príbehom, čo by sme tam mohli nájsť? Ak by sme sa trochu pousilovali a odvážili by sme sa uplatniť obrazotvornosť, dokážeme za reáliami piesne Šalamúnovej dosadiť istý celkom zrozumiteľný príbeh. Aký by to bol príbeh? No bol by to príbeh, v ktorom láska stojí proti moci, vernosť proti žiadostivosti. Prejdime si postupne základné obrazy, ktoré sa nám v básni zjavujú ako téma kráľovská. Tam všade, kde sa vyskytuje kráľ, jeho komnaty, postele, Šalamún. A postavme si ho znova do kontrastu s príbehom lásky, ktorý sa, alebo vyznávaním lásky, ktorý sa vlastne vypovedá. Prvý obraz nájdeme hneď na začiatku. V prvej kapitole v 4. verši vidíme kráľa v jeho komnatách. Chce Mílu, zdá sa, uviesť do svojich komnat. V komnatách poprvýkrát počujeme hlasy kráľovských žien. Vychvaľujú rozkoše kráľovského milovania. Tu teda, povedzme, príbeh začína. Kráľ unúdený mocou, blahobytom, svojim kráľovským háremom zahorí vášňou k prostej izraelskej dievčine. Chce ju mať, pokúša sa ju zviesť, uvádza ho do svojich komnát. Tu možno snáď nájsť aj význam chóru tých jeruzalemských žien, ktorý sa ťahne celou básňou. Keď ich počúvame, tak tie ženy, môžeme ich vnímať v tomto príbehu, tie ženy sa vlastne tou kráľovou vášňou, k neznámej dievčine, tak je zrazu to dievča postavené voči ním ako sokyňa. Ich komentáre sú raz plné obdivu, inokedy plné závisti. Irónia žiarlivosti. Druhý obraz, ktorý nachádzame stále ešte v prvej kapitole, kde si na konci, je kráľovská spálňa. Kráľ leží na svojom lôžku, milá je oproti nemu a zvodne mu rozvoniava. Je však srdcom ďaleko. Je so svojím milým. Odmieta kráľa, pred prepichom kráľovského lôžka dáva prednosť lôžku s milým vo voľnej prírode, pod baldachínom, s cédrou a cyprusou. Tretí obraz, kde sa milá znova stretá s kráľom, nám predstavuje milú ako tú, ktorá prichádza zo stepy. Oproti nej ide kráľovský sprievod. Kráľ leží na bohatom ležadle, vystlanom podľa niektorých prekladov, láskou jeruzalemských dcér. Je obklopený slávnostne vyzbrojenými zbrojnošmi. Možno hľadá vytúženú dievčinu. Tentokrát ju chce doviesť na svadbu a urobiť z nej svoju legálnu, legitímnu ženu. Milá však vzdoruje. Možno je vnútorne rozpoltená. Možno v obrazoch, viete, že v básni sú veľmi také silné obrazy blúdenia milej. Keď hľadá svojho milého, nevie ho nájsť, v tom druhom obraze je obraz váhania. Milý zaklope, milá váha, stáva neskoro, keď otvára, milý tam už nie je, potom zúfala vybehne do ulica, hľadá ho tam. Možno tento obraz váhania, milej, je obraz nerozhodnosti, s ktorou sa musí vyrovnávať. Váhania ženy medzi dvoma mužmi. Na jednej strane perspektíva blahobytu, moci, zabezpečenosti. Na druhej strane láska prostého milého. Napokon, o čom sme už predtým hovorili, je tu taký ten zvláštny, čudný obraz únosu. Milá je zrazu unesená čímsi, kýmsi, kýmsi vozmi, kráľovskými vozmi. Predstavujem si ju, ako je unesená na kráľovský dvor, kde potom tancuje svoj tanec pred očami všetkých kráľových zbrojnošov, ktorí oceňujú jej pôvaby. No i tento únos nakoniec narazí na Sulamitinu neoblomnosť, pretože tu už dostáva v závere básni tá bezmenná milá svoje meno. Ona sa už odovzdala. Môj milý je môj a ja som jeho. Báseň ústi do oslavy vernosti a cudnosti. Polož ma ako pečať na svoje srdce. Ja som múr a moje prsia sú ako veže. Nechaj si svoje záhrady, Šalamún, hovorí v závere milá. Nechaj si svoje tisíce. Ja som múr a moje prsia sú nedobytné veže. Moja záhrada patrí mne. Máme si predstaviť milú uväznenú v kráľovskom paláci? Ako dlho bude vzdorovať? A milý sa blíži, chce počuť jej hlas. Chce počuť hlas milej. Možno sa odváži až k oknám hradu. Milá mu šepká, utekaj, milý, zachráň si život i slobodu. Paradoxne, milá svojou vernosťou ohrozuje práve toho, koho miluje, ako mu je verná. Samozrejme, že žiadostivosť v srdci kráľa sa rýchlo môže zmeniť na žiarlivosť a pomstichtivosť, v ktorej by sa mu mohlo zažiadať odstrániť toho bezvýznamného muža, ktorý stojí medzi ňou a ženou, ktorú chce mať. Samozrejme, tento príbeh je vyfabulovaný. A predsa sa tento text dá čítať aj s predstavou tohto príbehu. Odkrýva nám to isté dramatické napätie, ktoré v básni naozaj je. Pulzuje tam na každej stránke. V perspektíve takéhoto príbehu nám jasnejšie vystane základný konflikt básne. Spor medzi vôľou kráľa mať vytúženú ženu a medzi vzájomným odovzdaním sa v láske milej a milého. Základný protiklad básne tvorí životná situácia panovníka na jednej strane a životná situácia milej a milého. Životná situácia kráľa je vždy zobrazovaná v nehybnosti, akejsi vladárskej nehybnosti. Vždy ho vidíme buď v komnatách, alebo rozvaleného na posteli. Nikde nevychádza, všetko prichádza k nemu. Kráľ je tu symbolom životnej nehybnosti, symbolom toho, pre koho je svet definitívnym domovom. Ríšou jeho panstvom a vlastníctvom. Životná situácia milej a milého naproti tomu je vždy zobrazovaná ako pohyb. Všimnite si to, keď budete ten text čítať. Úvodné heslo, ktoré uvádza celý ten pohyb, je hneď na začiatku. Tiahni ma za sebou a pobežíme spolu. To je archetypálny obraz lásky. Láska je pohyb. Svet jej nie je domovom nehybného prebývania. Svet je jej cestou. Neprestajnou cestou k vzdialenému cieľu. Láska je koniec nehybnosti. Opakom miesta, v ktorom nehybne a suverene prebývam. Svet sa pre lásku mení na cestu, ktorá tu na zemi nekončí. Láska samozrejme pozná momenty spočinutia v zjednotení. Aj v našej básni si trikrát nastane moment toho spočinutia. Jej základným živlom je však pohyb k cieľu, ktorý nikdy nemá. Vždy je na horizonte jej cesty. Láska muža a ženy samozrejme začína zúžením pozornosti na subjekt milovanej bytosti. No odtiaľ sa vždy len rozširuje postupne ďalej a ďalej do celého priestoru bytia. Ak láska prestane byť pohybom, cestou, začne ubúdať, až napokon vyhasne. V básni sú zobrazené dve základné pohyby lásky. Ten prvý je pohyb z výšin. Zvláštny obraz, ktorý sa opakuje. Milý je vždy predstavený ako ten, ktorý prichádza. V kontraste k panovníkovi, ktorý vždy leží na svojej posteli. Ten obraz sa v básni vracia ako jeden z refrénov. Vždy máme pred sebou ten istý obraz. Pahorky a vrchy plné vôni a milý, ktorý vystupuje na vrcholi a preskakuje vršky. Je ako srnec alebo mladý jeleň. Taký je pohyb lásky milého. Neprestajne do lásky prichádza. Zostupuje zo šírošírych priestorov. Z priestorov, nad ktorým je už len bezhraničné nebo. Z výšin svojej samoty, otvorenej bytiu, ktorého presahuje do nekonečna. Znova a znova zostupuje na stretnutie s milou. Ale nielen on, ale aj milá je na jednom mieste zobrazená práve takto. V 4. kapitole, po 8. verši, tu vidíme v rovnakej situácii. Milá, čo vyznieva až komicky, keď si predstavíme krehkú dievčinu, zostupuje z výšin Libanonu, s vrcholcov Hebronu, z divokých vrchov levou a leopardov. Divožienka. Čo symbolizuje tento obojstranný zostup z výšin vesmírnej samoty do vzťahu? No, k tejto otázke sa vrátime neskôr. Všimnime si druhý pohyb. Druhý pohyb je opísaný v takých širších celkoch, podľa mňa tých najpoetickejších častiach básne. Najprv volá milý milú, vstaň a poď. V 2. kapitole, 10. až 13. verši, čítame. Ozval sa môj milý a povedal mi, vstaň moja priateľka, krásna moja, poď, pozri. Veď zima prešla, dážď ustal, otiahol preč. Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil. Aj hlas hrdličky počuť v našom kraji. Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď. V 7. kapitole milá volá milého. V 12. a 13. verši sme účastní podobného obrazu. Poď, milý môj, vidíme do pola, spávať budeme v dedinách. Včas ráno vstaneme kvôli viniciam, pozrieme, či už vyháňa vinič, či sa otvárajú kvety, či kvitnú granátovníky. Tam ti chcem dať svoju lásku. Čiže druhý pohyb lásky je pohyb na spoločnej ceste. Navzájom sa volajú. Je to obojstranné volanie. Láska je neprestajné putovanie, neunávna cesta za svojim zdrojom a cieľom, ktorý sa vždy zjavuje až za najvzdialenejším horizontom. Láska je cesta naprieč celým svetom, za tým, čo je za hranicami sveta. Láska je tu teda zobrazená ako dvojaký pohyb. Pohyb zostupovania z vrcholcov svojich výšin, vždy novému a novému stretnutiu, a ako pohyb vykročenia na spoločnú cestu. Odkiaľ zostupujú? A kam spolu kráčajú? Zasa, že zmysel ich pohybu je jednak pohyb od, únik od nástrah, ktoré číhajú na lásku, a jednak pohyb ku, k transcendentnému cieľu plnosti, ku ktorému láska po celý život iba neprestajne smeruje. Všimnime si najprv teda ten pohyb od. Odkiaľ odchádzajú? Čomu sa snažia uniknúť? No, myslím si, že unikajú zo sveta symbolizovaného mestom, palácom, z miesta múrov, uzaveretosti a nehybnosti. Zo sveta chápaného ako konečný domov, ako ríšu prebývania. V strede toho sveta je kráľovský trón, posteľ a hárem. Láska je v našom živote neprestajne ohrozovaná znehybnením. Tam, kde chcú milenci navždy uviaznuť v sebe, hľadajúc ilúziu definitívneho spočinutia. Tam, kde sa láska zabýva v pohodlnej nehybnosti, zabezpečenými falošnými istotami a stereotypmi, tam sa láska kází ako stojatá voda, ktorá už odnikiaľ nikam netečie. Je rozkladaná nudou, prázdnotou, zvyklosťami, ilúziou samozrejmosti. Poznám ťa už dokonale, ako starý peniaz, myslí si muž, keď sa díva na ženu, ktorú kedysi miloval. Láska, ktorá spočinula sama v sebe, odumiera. Život, v ktorom sa chceme zabývať, ako vo svojom definitívnom domove, nás vždy napokon vedie k tomu, že svoje vzťahy utvárame spojením privlastnenia. Spájame sa tým, že si druhého privlastníme. Lenže spojenie privlastnenia je jednostranné. Beriem si, čo som si privlastnil, no nedávam nič. To, čo som si privlastnil, zovrete v mojej ruke, odumiera. Stáva sa to nehybným, stráca slobodu, životnú inšpiráciu, prestáva sa to rozvíjať. Vyprázdňuje sa to a stáva sa to aj pre mňa bezduchou vecou, mŕtvou v mojom vlastnení. Láska naproti tomu je spojením odovzdávania. Spojenie odovzdávania, ja ťa prijímam tým, že sa ti dávam. V tomto prijatí odovzdaním sa niet privlastnenia. Niet tam privlastnenia, ktoré by ťa ukončilo, zúžilo a znehybnelo. Vo vzťahu odovzdania sa milá aj milí zostupujú slobodne. Odovzdania sa milí aj milá zostávajú slobodní. Slobodne sami sebou. Ustavične do vzťahu zostupujú z posvetných výšin samoty. Vzťah odovzdania človeka neuzatvára. Naopak, otvára ho a udržiava ho otvoreným. Otvára ho tomu druhému a cez neho napokon všetkému, čo utvára naše bytie. Druhým symbolom životnej situácie kráľa je množstvo, kvantita. Široká ponuka izraelských žien v háreme. Kvantita je spojená s ustavičným výberom, je sledom nekonečnej výmeny a inovácie. To, čo vlastním, porovnávam s tým, čo nevlastním, ale mohol by som vlastniť. Ak sa v živote zabývam, obklopený nehybnosťou toho, čo vlastním, som ustavične ohrozovaný núdou, stereotypom a vyprázdnením. Únikom je vyhľadávanie nových podnetov, nového objektu pre moje vzrušenie. Množstvo je to, čím nahrádzam pohyb. Kvantitou mnohého nahrádzam kvalitu jedinečného. Nepretržite svoje objekty vlastnenia vymieňam, inovujem. Svet ako konečný domov sa napokon mení na svet ako obrovské trhovisko. Láska je teda pohybom od nehybnosti sveta ako kamenného konečného domova. Láske je domovom celý svet, no nikde na svete nie je láska doma. Myslím si, že by sme tu mohli ocitovať krásny anonym zo 4. storočia, známy ako list Diogenetovi, ktorý tento paradox nádherne vystihuje. Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani spôsobom života. Bývajú vo svojej vlasti, ale ako cudzinci. Každá krajina je ich vlasťou. A každá vlasť cudzinou. Ženia sa ako ostatní a plodia deti. Sú v tele, ale nežijú podľa tela. Bývajú na zemi, ale domov majú v nebi. Láska je teda pohybom od nehybnosti sveta a láska je pohybom od kvantity množstva ku kvalite jedinečnosti a rastu. Utekaj, môj milý. Možno takto treba čítať tú poslednú výzvu. Ako výzvu od unikania pred nehybnosťou, banalitou vonkajšieho množstva. Láska je vždy na úniku spominuteľných múrov tohto sveta. Všimnime si v závere to podstatnejšie. Nie je to, prečím láska uteká, ale k čomu smeruje. Pohyb ku. Prvý pohyb, ako som už povedal, opísaný v básni, je opisovaný ako pohyb zostupovania. Toto zostupovanie sa básňou vinie ako opakujúci sa refrén. Čo symbolizujú vrchy, výšiny, nad ktorými už niet nič, len nebo? No myslím si, že symbolizujú existencionálnu samotu nášho ja. Existencionálnu samotu otvorenú transcendentnému nebu bytia, ktoré moje ja nepretržite utvára. Láska pramení v samote, v ktorej nadobúdam svoju trvalú, neporušiteľnú vnútornú veľkosť. Tú neporušiteľnosť nachádzam v láske, ktorá je väčšia ako svet, ktorá je za svetom a ktorá svet utvára. Človek sa celostným ja stáva až tedy, keď stojí pred nejakým ty, v ktorom je poznávaný. Až v zrkadle tvojho ty sa zjednocujem a som celostne sám sebou. Pekne o tom popísal mnoho vecí Martin Buber v tej svojej známej knihe Ja a ty. Ja tu zacitujem len krátky výrok. Sám sebou sa naozaj stávam iba vďaka vzťahu k ty. A iba stávajúca sebou môžem hovoriť ty. Kým človek zostáva iba sám so sebou a sám pred sebou a chce sám seba poznávať, nepretržite sa nevyhnutne rozpadáva na pozorujúceho a toho, kto pozoruje. Ja som aj ten, ktorý pozoruje, aj ten, kto je pozorovaný. Na ten, ktorý poznáva, na toho, ktorý poznáva, na toho, kto je poznávaný. Na toho, kto oceňuje a na toho, kto je oceňovaný. Až vtedy, keď predo mnou stojí ty, ktorému sa otvorím a ktorý ma poznáva, táto rozdelená bytosť sa zjednocuje. Už nemusí pozerať na seba, pretože sa vidí v zrkadle ty, ktorého poznáva. Lenže podstatnú časť svojho života trávime na tých vrcholoch, v tých samotách. Kým som? A kto ma zjednotí? V hlbine mojej samoty. Aké ty bude predo mnou stáť? Kým som, keď nestojím pred žiadnym ľudským ty? Vo svojej samote sa potrebujem otvoriť nebu nekonečnej, všade prítomnej Božej lásky. Tomu ty, ktorý nemá horizont, pretože je všade a vždy. A pred ktorým vždy stojím. Ako celostné. Ja som. Tam na tých vrchoch osamotenia pramení najskrytejší prameň lásky. Odtiaľ milá a milí zostupujú do svojho stretania sa v láske. Ten druhý pohyb, ako sme si už povedali, je pohyb, ktorý vytvárajú spolu. Milá, milý najprv volá milú, staň a poď, potom milá zase volá milého. Láska je neustále výzvou na cestu. Kam? No, v tom prvom obraze stoja na hranici zimy. Zima končí. Stoja na prahu jary. Vychádzajú v ústrety tomu, čoho jar je vždy symbolom. Vychádzajú v ústrety zjaveniu, zázraku života. Zo smrti sa znova dvíha tajomná prítomnosť života. Kráčajú v ústrety zjaveniu kvetov. Kvety sa zjavujú. Kvety sa zjavujú na zemi. Zjavuje sa spev vtákov. Zjavuje sa rast figovníkových plodov, zjavujú sa vône, ktoré sa šíria z otvárajúcich sa okvetí. Kráčajú k zjaveniu, ktoré sa deje každú chvíľu, na každom mieste sveta. Kvety ich oslovujú rečou bez slov. Poď, poznaj ma, nahliadni do tajomstva môjho jestvovania. Poď, odaj sa kúzlu mojej krásy. Čítaj ma, kým v svojich hlbinách neobjavíš nekonečnú múdrosť a lásku, ktorá ma utvára. Kamto kráčajú? Kráčajú v ústrety tajomnej komunikácii, ktorou sa nám prihovára celé bytie sveta. Tak ako to iný básnik biblicky vyjadril v žalme 19. žalm, prvé verše. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu. Noc noci zvestuje poznanie. Bez reči, bez slov. Nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. A tak oni láska sa vydáva na spoločnú cestu nikdy nekončiaceho poznania, zázraku bytia, tak ako sa pred láskou odkrýva. Kráčajú galériou artefaktov sveta, kráčajú po ceste lásky až k tvorcovi, k autorovi, k neviditeľnému, nekonečnému duchu, ktorý sa vo všetkých tých artefaktoch tajomne vyjadril. Súčasťou toho, čo sa zjavuje ako sláva, je však zároveň aj všade prítomné vzdychanie biedy a márnosti. To zase veľmi pekne popísal človek menej básnivý, apoštol Pavel, v liste Rimanom. Prečítam niekoľko myšlienok z 8. kapitoly. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až dodnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. No nie len ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominutelnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva, skazy do slávy a slobody Božích detí. A ešte neskôr Pavel píše o modlitbe. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď ani nevieme, ako sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevyslovnými vzdychmi. Tým sláva krásy v nás zobúdza úžas, obdiv a adoráciu. Vzdychanie bolesti, ktorý ako temný prúd, ako nepretržite prítomný bas, znieje vždy na spodku každej hudby sveta, v nás zobúdza hlbokú účasť a súcit. Vzdycháme so vzdychajúcim svetom. To vzdychanie je hlbinou riekou, ktorá nás všetkých spája so všetkým. Tam zostupuje Duch Boží do našej modlitby. A tam nás premieňa, aby nás zjednocoval v láske. Láska teda žije tým, že sa rozširuje. Vždy ďalej a ďalej za svoje hranice. Muž a žena vo svojom spojení prekračujú seba a smerujú k dieťaťu. Rodičia smerujú k rodu, k obci, k národu, národ k ľudstvu. Od tých, ktorí sú in, neprestajne k tým, ktorí sú out. A ďalej, za ďalšiu a ďalšiu hranicu. Láska sa nemôže zastaviť. Od ľudstva láska smeruje k prírode a vesmíru. Všetky tie rozširujúce sa krúhy lásky sú iba cestou, ktorou láska putuje sama k sebe, k svojmu nekonečnému zdroju, za hranice všetkého, čo je. Kráľovstvo lásky v sebe zahŕňa celý svet. Kráľovstvo lásky však nie je z tohto sveta. Pre lásku tu nikde niet dokonalosti, konečného bodu, ktorého by mohla dosiahnuť, žiadného konečného spočinutia. Ján nám zapísal takú nádhernú scénu tesne pred Kristovou smrťou. Ježiš stojí pred Pilátom, skeptickým rímskym štátnikom, ktorý sa ho pýta, je pravda, že si král? Ježiš hovorí, ty si to povedal. Ak by som aj bol král, tak potom moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa na svet na to narodil, aby som vydal svedectvo pravde. No už tak nejako to je. Ak každý človek, kto svoj život žije v záväzku voči pravde, ktorú hľadá, žije v kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta. A to isté platí o láske. Ten, kto svoj život žije v odovzdaní láske, žije v kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta. Láska je teda cesta, ustavične v pohybe. Tam, kde sa pohyb zastaví, láska sa stráca. Posledná hranica, ktorú lásku bude musieť prekonať, tu na tejto zemi, je hranica smrti. Vo svojich veršoch to krásne vystihol kto iný, T.S. Eliot, a týmito veršami môžeme skončiť. Láska je najbližšie sama sebe, keď na tu a teraz nezáleží. A musíme byť stále a stále v pohybe, k novému sústredeniu, na ďalšie spojenie, hĺbšiu jednotu, cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť. Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody, čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok. Postaňme k modlitbe. Drahý Bože, vďaka ti za to, že si tu, ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý bude, že tvoríš čas, hoci si mimo času, že tvoríš príbeh, ktorému rozumieš iba ty, príbehy našich životov, a že ich zaťažuješ tou veľkou drámou lásky. Vďaka ti za to, že nás zachraňuješ z márnosti a prázdnoty. Tak ťa vrúcne prosíme. Daj nám odvahu vystúpiť z vlastnej nehybnosti. Daj nám odvahu navždy opúšťať bezpečie sveta. Ústretí neznámym dobrodružstvám lásky, ktoré sú napokon za všetkými hranicami. Nauč nás tajomstvu prameňov, v ktorých láska pramení na výšinách, v láske, ktorá vstupuje iba do hlbiny našej samoty. A prosíme ťa, daj nám tú odvahu a tú silu, keď budeme stáť teraz na tej poslednej hranici, prekročiť ju smerom k láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžeme spievať, piesne sa zjavia na stene. Takže na budúcu stredu sa ešte raz vrátime k piesni Šalamúnovej a pokúsime sa to zhrnúť v takom záverečnom pohľade. Zároveň, ak chcete nejakým spôsobom prispieť k rozhodovaniu o tom, čomu sa budeme venovať, akej knihe na budúce, tak môžete, nájdete si tam aj ceruzku, aj taký zdrab papiera. Môžete tam napísať teda akýkoľvek nápad. Nesľubujem, že sa to stane.